Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький. Сегодня я расскажу тебе казку про павука и муху, а так само про маленькое мышаня. Слухай мои казки-карательки, думай над ими и разважай. У далекие часы давным-давно житё на земле было вельми тяжким, тому что не было огню. Як только зойде солнце, уже и не видать ничего, и холодно. Люди, правда, ведали, что огонь есть у самой глубини пекла, але никто не мог туда спуститься, каб принести его. А у той час кировал усими один король. Яго загадал, слухаліся не только люди, але и усе звяры, насекомые, усе істоты, якія насяляли землю и паветра. Аднойчы король паабяцаў вялікую узнагароду тому, хто спустится у пекла и вынесе огонь. Ён паклікаў усіх сваіх саветнікаў, каб яны вырашылі, што гэта будзе за узнагарода. Тыя доўга думалі и нарэшце вырашылі. Таму, хто прынясе агонь, дазваляецца заўсёды бясплатна есці за любым сталом. Ганцы разнеслі гэтую вестку па ўсім свеце, аб'явілі яе людзям, птушкам, звярам, насякомым. Многа герояў накіравалася ў небяспечны шлях, але ніхто не змог вынесці агонь з велізарнай глыбіні. Пачуў каралеўскую вестку і павук. І так сама вырашыў здабыць агонь. Ён хутенька пачаў віць вяроўкі, каб на іх спусціцца ў пекла. Дабраўшыся да яго, ён прывязаў канец вяроўкі да моцнага кораня дуба, апусціўся на самае пякельнае дно, падпоўз да агню, выхапіў галавешку, віхурай памчаўся да вяроўкі і ўдала выбраўся наверх. На зямлі павук прылёг крышку адпачыць, а агонь паклаў побач. Ён хацеў толькі крыху падрамаць, але стома так апанавала яго, і ён заснуў непрабудным сном. І раптам муха, якая лятала ўзад уперад непадалёку, носам адчула дзіўны пах. Яна азірнулася навокал і раптам бачыць цуд. Каля павука палае вогненная галавешка. Муха зразумела, што гэта павук вынес агонь з пекла. І што ж яна зрабіла? Хіба ж гэты Соня ведае, як з агнём абыходзіцца? Будзе спаць, пакуль ён не згасне. А мне падзяка важнейшая, чым яму, вырашыла яна. І хутенька схапіўшы галавешку, муха паляцела. Прынесла каралю галавешку і кажа: «Трымай, уладар, агонь, з небяспекай для жыцця вынесла я яго з самага пекла, давай узнагароду, што абяцаў». Кароль быў вельмі задаволены, наладзіў баль у гонар мухі і выдаў ёй такую грамату: «Навекі вечныя муха атрымлівае права абедаць за ўсімі сталамі». Павук прачнуўся толькі ў канцы дня. Глядзіць, няма галавешкі. Захваляваўся павук, забегаў, ва ўсіх пытае, ці не бачылі злодзея, а ўсе смяюцца з павука. Вар'ят ён, ці што? Даўно ўсім вядома, што муха з небяспекай для жыцця вынесла агонь з самага пекла. Пачуў пра гэта павук, і так стала крыўдна яму. Пачаў крычаць моцна: «Муха-зладзейка! Муха-зладзейка! Яна мяне абакрала! Гэта я вынес агонь з пекла, і мяне чакае ўзнагарода!» Многія паверылі павуку, але між тым толькі паківалі галовамі. Позна, муха ўжо атрымала грамату. Страшна пакрыўдзіўся павук. Ледзь пераводзячы дыханне, спатыкаючыся, пацягнуўся ён да караля, каб расказаць, як муха яго абакрала. Муха сядзела на ганаровым месцы, праваруч ад караля. Павук пачаў расказваць, як усё адбылося, ды муха запярэчыла. Няпраўду ён кажа, хто бачыў яго з агнём, знайдзіце. Але кароль хацеў быць справядлівым, ён запатрабаваў доказаў. А калі павук не зможа нічога даказаць, няхай больш на вочы не паказваецца. Тады павук сказаў, што вяроўка, па якой ён спускаўся і па якой падняў агонь наверх, напэўна, і зараз вісіць на краі пекла. Каралеўскія ганцы пайшлі праверыць, але вяроўкі не было. Яна занялася, напэўна, ад галавешкі, калі павук вылазіў з пекла і згарэла. А зараз ужо нельга было што-небудзь засведчыць. Пайшоў бедны павук ні з чым, вырашыў толькі, што заўсёды будзе помсціць мухі. І з таго часу павукі ткуць павуціну і ловяць мух. А мухі па-ранейшаму кормяцца на ўсіх сталах. Вось такая здарылася гісторыя. Ты, відаць, назіраў, як зараз паводзяць сябе мухі і павукі? Зусім так, як у гэтай казцы.
Ой, а на казачку пра маленькае мышаня часу ўжо не застаецца. Што ж, раскажу другім разам. А зараз засынай, мой хорошы. Вячэрняя казка зноў прыйдзе да цябе ў госці заўтра. Дабраноч.
Thank you.